Markus pasal 8.
Telilati harita, ges loba dei bae jelma anu kumpul. Sangges maraneh nangges tebarogaan dei dahareun, Yesus nyaur murid-muridna ka anjeuna terus ngalahir.
Karunya ieu jelema-jelema teh, ges tilu poe di darieu jeung kami, ayeuna ges henteu barogaan jang dahar. Lamun dititah balik teu dalahar heula, tangtu kalempohan, sabab loba tinu jarauh.
Piunjuk murid-murid,
nanging digurunkeun siksa pertos kieu, ti mana bade kenging tedaeun kangge jalmi sakitu seurna?
Sabaraha roti nu marane?
Yesus mariksa, tembalna
7.
Anjeuna miwarang jalma rea dariuk dina taneuh. Roti anu 7 siki dicandak, anjeuna muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekan, dipaparinkeun ka murid-murid cina dibagikeun. Rak dibagikeun. Lauk oge aya saeutik tuluy disanggakeun ka anjeuna. Anjeuna muji syukur deui, laukna dipiwarang dibagikeun. Jelma-jelma geus dalahar, kabeh sarebeuheun. Malah aya sesana. Ku murid-murid dikumpulkeun meunang 7 karanjang. Anu disuguh dahar kabehna 4.000 urang. Sanggeus dalahar ku anjeuna dipiwarang baralik. Ari anjeuna harita keneh naik kana parahu jeung murid-murid ngajugjug ka daerah Dalmanuta. Aya sawatara urang Parisi daratang ka Yesus terus ngajak soal jawab ka anjeuna. Niat maranehna hayang ngeradan anjeuna tuluy marenta supaya anjeuna ngadamel ka ajaiban geusan ngabuktikeun yen anjeuna asal ti Allah. Yesus nepi ka ngarenghap tuluy ngalahir.
Naon sababna jalma-jalma jaman ayeuna marenta kaajaiban? Moal, kami moal nembongkeun kaajaiban naon-naon kamaranehna.
Anjeuna terus naik kana parahu mentas talaga. Ari murid-murid parohoeun mawa roti sacukupna. Dina parahu teh ngan boga roti sahiji. Yesus ngalahir.
Maraneh kudu ati-ati kuragi urang Parisi jeung ragi Herodes.
Maranehna terus ngaromongkeun hal eta, pokna.
Numata anjeuna ngalahir kitu teh, lantaran urang teu boga roti.
Omonganana kadanguan ku Yesus.
Kunaon ngaromong teu boga roti?
Saurna.
Naha can nyaraho atawa can ngalarti keneh? Naenya pikiran maraneh teh kacida mintulna. Baroga panon teu barisa nenjo, baroga ceuli teu barisa ngadenge. Nanggeus teu aringet, roti 5 siki ku kami disemplekan, pikeun 5.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana?
12 karanjang.
Tembalna.
Jeung basa roti anu 7 siki dipake nyuguhan 4.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana?
7 karanjang.
Jawabna.
Naha atuh tacan ngalarti keneh bae?
Saurna. Sanggeus narepi ka Betsaida, aya nu mawa jelma lolong ka anjeuna menta diidina nyabak. Jelemana ku anjeuna terus ditungtun, dicandak kaluar ti jero lembur. Geus kitu, panonna diludahan jeung ditumpangan panangan.
Kumaha geus aya anu katenjo?
Anjeuna mariksa, eta jelema neuteup ka hareup.
Sumuhun, ningal jalmi-jalmi.
Jawabna.
Mung katingalna sapertos tatangkalan laleumpang.
Panona ku Yesus ditumpangan dei panangan. Manehna upaya neges-negeskeun panenjona, brai tetenjoanana pulih, sagala rupa katenjona eces. Ku anjeuna dijurung balik, tapi disauran kieu.
Ulah kalembur nu tadi deui.
Yesus terus angkat deui jeung murid-murid ka kampung-kampung deket Kesarea Filipi. Bari angkat anjeuna mariksa.
Cik kami bejaan. Cek jalan marea, kami teh saha.
Tembal maranehna.
Aya nu nyebatkan Yohanes Juru Baptis, aya nu nyebatkan Elias, aya oge anu nyebatkan salah sawios nabi.
Ari cek maraneh, kami saha.
Yesus mariksa deui. Jawab Petrus.
Bapa teh Kristus, Juru Salamat.
Ulah dibejakeun kanu sejen, saha kami anu saenyana.
Saurna. Saur Yesus deui.
Putra manusia teh bakal kacida dikaniayana, sarta bakal ditolak ku para kokolot, ku imam-imam kapala jeung ku guru-guru agama. Putra manusia teh bakal dipaehan, tapi sanggeus tilu poe kami bakal hirup deui.
Nyaurkeun nana manis sagablasna pisan. Petrus mah terus bae ngajak cinsi ka anjeuna tuluy ngahaturanan wawadi. Tapi anjeuna malik netep ka murid-murid tuluy nyeksekan ka Petrus saurna,
nyingkah maneh tukang ngagoda. Eta pikiran maneh teh datang na ti manusa, lain asal ti Allah.
Geus kitu anjeuna nyaur nurea, kitu deui murid-murid tuluy nyarios kieu.
Jelema anu rek anut ka kami, kudu poho kana kapentingan dirina sorangan. Kudu manggul salibna terus nuturkeun kami. Sabab jelema anu leuwih mentingkeun kasalametan hirupna, nyawana bakal leungit. Sabalikna, anu leupas nyawana ku karana kami jeung ku karana wawaran Injil, nyawana bakal salamet. Naha aya untungna meunangkeun saalam dunya tapi nyawana cilaka? Sama sakali teu aya. Taya naon-naon anu bisa dipake meunangkeun deui nyawana. Jelema anu era ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami dina jaman anu doraka jeung jahat kawas ayeuna, putra manusia oge lamun geus aya dina kamulyaan Ramana jeung para malaikat saruci, bakal era ngaku ka jelema kitu.